Ambilingue Molina je aboridžinski pisac i ilustrator iz Paliku naroda. Ona kaže da je najbolji način da se upoznaju i razumeju narodi domorodaca čitanje njihovih priča, napisanih njihovim jezicima, to jest njihovim glasovima.
People are very aware now that in the past there's been a lot of disrespectful learning and that they want a respectful way to connect, the best way and the easiest way.
Ljudi su sada veoma svesni da je u prošlosti bilo puno nepoštovanja kod učenja i da oni sada žele način povezivanja sa puno poštovanja. Najbolji i najjednostavniji način je da počnete da se povezujete sa autohtonim pričama, jer priče koje su bile izrečene od strane urođenika o domorodačkim narodima su u neodređenom prostoru poštovanja. To znači da su domorodački narodi izabrali koje informacije žele da postave u javnom domenu i zato oni govore ove priče svojim sopstvenim glasom. Tako da mislim da su ovi narativni prostori neverovatna mesta za ljude, da se druže i budu zajedno. Pisci i umjetnici domorodačkih naroda su proizveli niz žanrovskih prkosnih slikovnica koje prevazilaze granice zapadne književnosti. Ove knjige su umjetnička dela iz filozofije, kulture, istorije i jezika, koje govore koliko odraslima, toliko i deci. Sljedeće priče predstavljaju više tačaka ulaska u mnoge svetove australijskih starosedelaca, ali one su samo mali deo dečijih narativa koji postoje. Ova lista nije krajnji cilj, već samo postavlja početnu tačku istraživanja velike raznolikosti australijskih starosedelaca.
Books, for example, like Maralinga, which was done by the Anangu people with Christabel Mattingly, is a book which is as much an art book and a history book and a culture book as it is a picture book. So it
knjige kao na primjer Maralinga, koja je napisana od strane Christabel Mattingly-a, koja potiče iz Anangu naroda, je knjiga koja je kombinacija veoma umjetničke knjige i udžbenika historije, a također je knjiga iz kulture isto koliko je i slikovnica. Tako da je mnogo toga zabeleženo na tim stranicama. Postoje i druge slikovnice koje su iste, tako da knjige poput Down the Hall, koju je objavio IAD Press, koja je priča o ukradenoj generaciji, i Tjarani Rough Tale, koju je objavila Magabala Books, koja sadrži priče o sanjarenjima, kao i mape srodstva i kulturnih informacija, su samo najneverovatniji kulturni istorijski tonovi zarobljenih u toj knjizi. Sve ove knjige su bogati izvori autohtonih kultura, perspektiva i iskustava, koji govore i kroz dvojezične pisane naracije i vrhunska aboridžinska umjetnička dela. Dubinska slojevitost autohtonih umjetničkih dela daje drugi način interakcije sa pričama na lokalnim prostorima. Među talentovanim australijskim domorodačkim ilustratorima je i Bronwyn Brancroft, plodonosni pisac, ilustrator i umjetnik i prvi domorodački primalac Drumkinove medalje. Potreba za više autohtonih priča za decu je i pojava velikog broja serija koje sadrže više autohtonih predstavljanja, uključujući i Varda seriju. Varda je Nungur reč koja znači deljenje priča, a Varda serija je zapadno-australijski projekat koji objavljuje priče pisaca žena aboridžina zapadne Australije za i oko aboridžanske dece za čitaoce osnovnih škola. Serija Yearning Strong je nacionalna inicijativa koja sadrži romane različitih pisaca, aboridžina i Torres Strait ostrvljana, a koja obuhvata knjige pogodne za decu od 8 godina starosti pa do onih koji idu u prvi ili drugi razred srednje škole. Oba dela, i Varda i Yearning Strong, predstavljaju radost, teškoće i kompleksnosti autohtonih osoba u Australiji danas, više iz perspektive domorodaca. U posljednjih nekoliko godina smo vidjeli eksploziju autohtonih autora koji pišu u žanru za mlade osobe.
There's been a big pickup very recently of Indigenous peoples in young adult, and this wasn't the case previously. And I think there is always been.
Došlo je do velike popularnosti autora autohtonih naroda kod mladih osoba, što nije bio slučaj ranije. Mislim da je oduvek postojala velika želja među domorocima da se razgovara sa sljedećom generacijom koja dolazi, i mislim da pisanje mlađih odraslih osoba je način da urođenici to urade. Izdavači dela australijskih domorodaca, kao što su Aboriginal Studies Press i Magabala, igraju ključnu ulogu ne samo u objavljivanju glasova autohtonih naroda, već su u skladu sa odgovarajućim kulturnim i etničkim protokolima. U tom smislu Aboriginal Studies Press je nedavno izdao etički izdavački vodič za sve australijske izdavače koji se bave delima autora i ilustratora domorodačkog porekla. izdavač sa najvećim asortimanom autohtonih dela dečije književnosti je Magabala Books.
Magabala Books was set up initially partly in response to a concern about the number of stories that were being taken from indigenous communities without permission and republished elsewhere, so they have been very strong.
Magabala knjige su u početku bile postavljene delimično i kao odgovor na zabrinutost zbog broja priča koje su bile iznete iz autohtonih zajednica bez dozvole i bile preštampane na drugim mestima. Znači, one su bile veoma značajne od samog početka za edukaciju domorodaca i zajednice o autorskim pravima i o tome šta su njihova prava i na šta moraju da obrate pažnju, i to je njihova uloga sa kojom su nastavili do današnjih dana. Za više domorodačkih sadržaja posjetite www.sbs.com.au/topics/walk-with-us. Pišu Emi Chen Yu Weng i Ambelin Kwaimulina iz novinske službe SBS-a.